สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ทางการเวียดนามยังคงปราบปรามการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเหยื่อรายล่าสุดคือนักเคลื่อนไหวและผู้เขียนบล็อกที่ชื่อนายวินวันฮาวเขาถูกสั่งจำคุกเป็นเวลา7 ปีในข้อหาสร้างโฆษณาชวนเชื่อที่ต่อต้านรัฐโดยการผลิตวิดีโอและเขียนบล็อกประท้วงรัฐบาลในการจัดการขยะที่มีสารพิษอันตรายเมื่อปีที่แล้วบล็อกเกอร์ผู้นี้ถูกดำเนินคดีเสร็จสิ้นภายในเวลาเพียง2 ชั่วโมงครึ่งเขาไม่มีทนายช่วยว่าความในคดีนี้นอกจากโทษจำคุก7 ปีศาลยังสั่งตัดสินให้เขาถูกกักบริเวณที่บ้านพักเป็นเวลาอีก3 ปีหลังจากรับโทษจำคุกเป็นที่เรียบร้อยเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วบริษัทไต้หวันที่ชื่อฟอร์โมซาพลาสติกส์ปล่อยสารเคมีที่เป็นพิษจากโรงงานเหล็กขนาดใหญ่ซึ่งอยู่ที่ท่าเรือหันตินเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความเสียหายด้านการประมงโดยทำให้เกิดปลาตายปริมาณ115 ตันนอกจากนั้นยังกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวและทำให้คนจำนวนมากตกงานใน4 จังหวัดของเวียดนามบริษัทฟอร์โมซาพลาสติกให้คำมั่นว่าจะรับผิดชอบต่อการขจัดสารเคมีอันตรายและจ่ายเงินชดเชยต่อผู้ได้รับความเสียหายเป็นเงินทั้งสิ้น500 ล้านดอลลาร์อย่างไรก็ตามผู้ต่อต้านประท้วงในเรื่องจำนวนเงินและการจ่ายเงินให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายซึ่งดำเนินไปอย่างเชื่องช้านายฮาวเป็นบุคคลที่ถ่ายทอดสดเหตุการณ์ประท้วงนอกโรงงานเหล็กที่ท่าเรือดังกล่าวด้วยการใช้เทคโนโลยีโดรนติดกล้องบันทึกภาพเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วคลิปภาพของเขาได้แสดงการประท้วงโดยผู้ต่อต้านอย่างสันติจำนวนกว่า 10,000 คนคลิปดังกล่าวได้รับการเผยแพร่และแชร์ต่ออย่างกว้างขวางนายฟิลโรเบอร์สันรองผู้อำนวยการหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch แผนกเอเชียประณามคำตัดสินของศาลเวียดนามและกล่าวว่าคำตัดสินจำคุกนายวินวานฮาวแสดงให้เห็นถึงการที่รัฐบาลเวียดนามยังคงวิตกกังวลอย่างลึกซึ้งที่ต้องการควบคุมการเคลื่อนไหวทางการเมืองและเห็นว่าเรื่องนี้สำคัญกว่าความยุติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนนายฟิลโรเบอร์สันกล่าวด้วยว่าเป็นการยากที่จะอธิบายว่าเหตุใดผู้บริหารบริษัทข้ามชาติที่ทำลายท้องทะเลและทำลายเศรษฐกิจของเมืองชายฝั่งใน4 จังหวัดของเวียดนามยังคงสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้แต่ขณะเดียวกันนักข่าวรุ่นหนุ่มซึ่งมีอุดมคติกลับต้องถูกศาลตัดสินจำคุกด้วยการเปิดโปงการกระทำผิดสหรัฐรู้สึกกังวลที่เห็นกระแสตั้งแต่ต้นปีที่แล้วที่มีการจับกุมและเอาโทษทางกฎหมายซึ่งเพิ่มมากขึ้นในประเทศเวียดนามโดยที่บุคคลที่ได้รับผลกระทบก็ทำการประท้วงอย่างสันติสหรัฐขอเรียกร้องให้เวียดนามปล่อยตัวนายวินวานฮาวตลอดจนนักเคลื่อนไหวมาเธอร์มัชรูมและผู้คนที่ถูกคุมขังรายอื่นๆด้วยเหตุผลด้านความคิดเห็นที่แตกต่างจากรัฐบุคคลเหล่านี้ในประเทศเวียดนามควรได้รับอนุญาตให้แสดงทัศนะอย่างมีเสรีภาพและรวมตัวกันอย่างสันติโดยไม่ต้องเกรงกลัวว่าจะถูกเอาผิดโดยรัฐ
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่www.voanews.com/editorials
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่6ธันวาคมพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้อัยการพิเศษโรเบิร์ตมูลเลอร์ผู้สืบสวนบทบาทของรัสเซียในการเลือกตั้งสหรัฐกำลังเก็บข้อมูลเงินกู้ทางธุรกิจของครอบครัวโดนัลด์ทรัมป์กระทรวงยุติธรรมรัสเซียระบุให้หน่วยงานสื่อสารัฐ9แห่งเป็นหน่วยงานต่างประเทศถือเป็นการเพิ่มกฎเกณฑ์ต่อองค์กรข่าวสารนานาชาติกังวลต่อสถานการณ์ในเยเมนหลังอดีตประธานาธิบดีผู้ทรงอิทธิพลถูกสังหารและตัวแทนของสหประชาชาติพบปัญหาที่สอกเขาการล้างเผ่าพันธุ์ในเมียนมาข่าวธุรกิจวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับคำตัดสินของศาลเรื่องความขัดแย้งด้านเครื่องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์แท็บเล็ตโดยบริษัทเซี่ยวมี่และ Apple นะครับนอกจากนั้นแล้วเรายังมีรายงานเกี่ยวกับคำตัดสินของศาลสูงสหรัฐเรื่องที่ทำให้การออกคำสั่งของฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีทรัมป์ด้านคนเข้าเมืองมีผลบังคับใช้อย่าลืมติดตามครับครับกระทรวงยุติธรรมของรัสเซียมีมาตรการเพิ่มกฎเกณฑ์ต่อสื่ออเมริกันที่ได้รับเงินจากรัฐบาลสหรัฐซึ่งรวมถึง Voice of America โดยทางการรัสเซียนั้นจัดให้หน่วยงานเหล่านี้ทั้งหมด9แห่งซึ่งรวมถึง VOA เข้าข่ายเป็นหน่วยงานต่างประเทศนะครับการจำแนกองค์กรข่าวเหล่านี้ให้อยู่ภายใต้กลุ่มองค์กรต่างประเทศสร้างความสลับซับซ้อนในการนำเสนอและจัดทำรายการข่าวนอกจาก Voice of America แล้วองค์กรที่ได้รับผลกระทบยังประกอบด้วย Radio Free Europe, Radio Liberty และหน่วยงานในเครืออีก7แห่งกฎหมายของรัสเซียที่จัดกลุ่มให้องค์กรในเครือเดียวกับ VOA ต้องทำตามกฎหมายรัสเซียนั้นมีออกมา5ปีก่อนหน้านี้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกเปิดเผยต่อชาวรัสเซียจะต้องมีเนื้อหาต่อท้ายว่ามาจากหน่วยงานต่างประเทศภายใต้กฎหมายฉบับดังกล่าวนะครับนอกจากนั้นแล้วหน่วยงานเหล่านี้จะต้องส่งรายงานเป็นประจำเรื่องการเงินจุดประสงค์ของการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายรวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหารนะครับการตัดสินใจของรัสเซียที่มีขึ้นในวันอังคารนั้นถือว่าเป็นการตอบโต้สิ่งที่รัฐบาลกรุงวอชิงตันมีนโยบายเมื่อเดือนที่แล้วที่ให้องค์การข่าวของรัสเซียที่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลเครมลินที่ชื่อสื่อ RT ในอดีตนั้นชื่อว่า Russia Today นั้นต้องจดทะเบียนภายใต้กฎหมายของสหรัฐเกี่ยวกับองค์กรต่างชาติหรือที่ชื่อว่ากฎหมาย FARA นะครับกฎหมายนี้ของสหรัฐระบุให้บุคคลที่เป็นตัวแทนขององค์กรต่างประเทศต้องเปิดเผยประวัติส่วนตัวและความเชื่อมโยงกับรัฐบาลต่างประเทศและผู้อำนวยการของ Voice of America Amanda Bennett นั้นกล่าวว่าการตัดสินใจของกระทรวงยุติธรรมรัสเซียนั้นแสดงให้เห็นถึงแนวทางใหม่และจำกัดการทำงานของ Voice of America เธอกล่าวว่าคงต้องใช้เวลาพิจารณาว่ามาตรการดังกล่าวของรัสเซียนั้นจะส่งผลในระดับใดต่อการปฏิบัติงานอย่างไรก็ตาม VOA นั้นจะยังคงทำงานเป็นหน่วยงานที่เชื่อถือได้สำหรับข่าวสารต่อผู้ฟังในประเทศรัสเซียนะครับข่าวสารของ VOA นั้นผ่านสื่อดิจิตอลโทรทัศน์สื่อวิทยุและสื่อออนไลน์รวมแล้วมีทั้งหมดกว่า40ภาษาและในแต่ละสัปดาห์นั้นมีผู้ติดตามข่าวสารของ VOA มากกว่า236ล้านคนครับที่สหรัฐนะครับอัยการพิเศษนายโรเบิร์ตมูลเลอร์ที่ทำงานสืบสวนบทบาทของรัสเซียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีที่แล้วกำลังตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวกับธุรกรรมการเงินของประธานาธิบดีโดยโดนัลด์ทรัมป์โดยตรวจสอบข้อมูลการเงิน ซึ่งเป็นเงินกู้มูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์จากธนาคาร Deutsche Bank ที่มีต่อโครงการอสังหาริมทรัพย์ของโดนัลด์ทรัมป์ตามรายงานของสื่อนะครับ Bloomberg และ Reuters รายงานว่านายมูลเลอร์เรียกร้องขอพิจารณาเอกสารจากธนาคาร Deutsche Bank และธนาคารนี้ก็ปฏิบัติตามคำขอนะครับอย่างไรก็ตาม Deutsche Bank ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้การเรียกพิจารณาเอกสารเงินกู้โดยคณะทำงานของนายโรเบิร์ตมูลเลอร์นั้นดูเหมือนว่าจะเป็นทิศทางใหม่อีกทิศทางหนึ่งในการสืบสวนความเกี่ยวโยงของรัสเซียต่อคณะหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปีที่แล้วรวมถึงคณะทำงานยังต้องพิจารณาด้วยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นกระทำการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมหรือไม่ตอนที่เขาตัดสินใจไล่นายเจมส์โคมีออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการ FBI นะครับหลายเดือนก่อนครับประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวว่าหากว่าคณะทำงานของนายมูลเลอร์ก้าวก่ายไปถึงการสืบสวนด้านการเงินของครอบครัวโดนัลด์ทรัมป์การกระทำดังกล่าวถือว่าเป็นการกระทำเกินหน้าที่นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีข่าวใหญ่เรื่องการสืบสวนนี้หลังจากที่พลโทไมเคิลฟลินอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวสารภาพผิดต่อคณะสืบสวนของนายมูลเลอร์ว่าตนนั้นได้ให้การเท็จต่อ FBI เรื่องการสนทนาระหว่างพลโทไมเคิลฟลินกับทูตของรัสเซียที่กรุงวอชิงตันนะครับขณะนี้พลโทฟลินนั้นให้ความร่วมมือกับคณะทำงานของนายมูลเลอร์นะครับที่สาระเช่นกันครับตั้งแต่วันอังคารจนถึงวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามเมื่อเดือนมกราคมและมีการปรับแก้หลายครั้งที่ห้ามพลเมืองจาก6ประเทศเดินทางเข้าสหรัฐเริ่มมีผลบังคับใช้ได้อย่างเต็มที่แล้วหลังจากที่ศาลสูงของสหรัฐนั้นพิจารณาว่าคำสั่งดังกล่าวควรมีผลบังคับใช้ด้วยมติ7-2เมื่อวันจันทร์นะครับให้รัฐบาลนั้นสามารถบังคับใช้คำสั่งผู้นำบริหารนี้ได้ระหว่างที่รอผลวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ซึ่งเป็นกระบวนการตามลำดับขั้นของฝ่ายตุลาการครับผู้สื่อข่าวเอลีนบารอสมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมุนจะนำรายละเอียดมาถ่ายทอดให้เราฟังครับ
เมื่อเดือนมกราคมประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามในคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารที่ห้ามพลเมืองจากหลายประเทศเดินทางเข้าประเทศและส่วนใหญ่ของประเทศเหล่านี้ก็เป็นประเทศมุสลิมแต่การยื่นคำร้องคัดค้านจากกลุ่มต่างๆเป็นผลให้ศาลชั้นต้นของรัฐบาลกลางสหรัฐมีคำสั่งยับยั้งและทำให้รัฐบาลสหรัฐต้องปรับแก้คำสั่งที่ว่านี้ถึง3ครั้งด้วยกันแต่เมื่อวันจันทร์ศาลสูงสุดหรือศาลฎีกาสหรัฐได้มีคำสั่งอนุญาตให้ใช้บังคับคำสั่งของผู้นำฝ่ายบริหารหรือ Executive Order จากประธานาธิบดีทรัมป์นี้ได้ในขณะนี้แต่ก็มีเงื่อนไขสำคัญว่าจะต้องมีการไต่สวนรับฟังมูลฟ้องและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคำร้องดังกล่าวอย่างรวดเร็วในขั้นศาลอุทธรณ์ก่อนที่เรื่องนี้จะเข้าสู่การวินิจฉัยของศาลฎีกาเป็นขั้นท้ายสุดและคำสั่งของศาลฎีกาสหรัฐที่เพิ่งออกมาเมื่อวันจันทร์ก็หมายถึงว่าในขณะนี้รัฐบาลสหรัฐสามารถห้ามพลเมืองจาก8ประเทศคือชาดอิหร่านลิเบียโซมาเลียซีเรียเยเมนรวมทั้งเวเนซุเอลาและเกาหลีเหนือไม่ให้เดินทางเข้าประเทศได้รัฐบาลสหรัฐของประธานาธิบดีทรัมป์อ้างเหตุผลเรื่องความมั่นคงแห่งชาติในการห้ามบุคคลจาก8ประเทศนี้เดินทางเข้าสหรัฐในขณะที่กลุ่มซึ่งสนับสนุนสิทธิของผู้อพยพเข้าเมืองโต้แย้งว่ามาตรการดังกล่าวเป็นการแบ่งแยกเลือกปฏิบัติต่อชาวมุสลิมนักวิเคราะห์ด้านกฎหมายให้ความเห็นนะครับว่าการตัดสินใจของศาลฎีกาสหรัฐที่อนุญาตให้ฝ่ายบริหารสามารถบังคับใช้คำสั่งห้ามพลเมืองจาก8ประเทศไม่ให้เดินทางเข้าสหรัฐในขณะนี้ดูจะเป็นการวินิจฉัยบนพื้นฐานของกระบวนการขั้นตอนในการทำงานเนื่องจากขณะนี้คำร้องคัดค้านดังกล่าวยังอยู่ในขั้นการพิจารณาของศาลอุทธรณ์อ อย่างไรก็ตามคำสั่งล่าสุดของศาลฎีกาสหรัฐเมื่อวันจันทร์ก็ได้กลับคำวินิจฉัยซึ่งมีขึ้นก่อนหน้านี้ที่อนุญาตให้บุคคลผู้มีความสัมพันธ์อย่างแท้จริงอยู่ในสหรัฐสามารถเดินทางเข้าประเทศได้และความสัมพันธ์ที่แท้จริงตามการวินิจฉัยเมื่อเดือนมิถุนายนของศาลฎีกาก็รวมถึงการเป็นสมาชิกในครอบครัวการเดินทางไปศึกษาต่อหรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีอยู่ในสหรัฐเป็นต้นครับความสำเร็จล่าสุดของฝ่ายบริหารสหรัฐหรือรัฐบาลหลังจากที่ถูกคำสั่งยับยั้งจากฝ่ายตุลาการมาหลายครั้งตั้งแต่ต้นปีมาจากการปรับแก้ที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้พยายามแก้ไขถ้อยคำและมาตรการห้ามให้มีความรัดกุมและเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นโดยอ้างเหตุผลเรื่องความมั่นคงปลอดภัยตัวอย่างเช่นคำสั่งห้ามสำหรับประเทศอิหร่านนั้นจะมีผลบังคับเฉพาะต่อนักศึกษาอิหร่านแต่ไม่มีผลต่อนักธุรกิจหรือนักท่องเที่ยวจากอิหร่านในขณะที่สำหรับโซมาเลียนั้นคำสั่งห้ามดังกล่าวจะมีผลต่อชาวโซมาเลียผู้ต้องการอพยพเข้าไปตั้งถิ่นฐานใหม่อยู่ในสหรัฐแต่ก็ยังคงเปิดรับนักท่องเที่ยวหรือผู้ไปเยือนด้วยเหตุผลอื่นๆจากโซมาเลียเป็นต้นครับและหลังจากที่ศาลฎีกาอนุญาตให้รัฐบาลสหรัฐบังคับใช้คำสั่งห้ามเดินทางเข้าประเทศของพลเมืองจาก8ประเทศซึ่ง6ประเทศมีประชากรเป็นชาวมุสลิมนี้แล้วนายเจฟฟ์เซชั่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสหรัฐกล่าวว่าการตัดสินใจของศาลสูงเมื่อวันจันทร์นับเป็นชัยชนะอย่างสำคัญสำหรับความปลอดภัยและความมั่นคงของชาวอเมริกันและมีความจำเป็นเพื่อปกป้องประเทศจากภัยคุกคามต่างๆแต่สภาความสัมพันธ์อเมริกันอิสลามซึ่งเป็นตัวแทนของชาวมุสลิมในสหรัฐเรียกคำสั่งห้ามของประธานาธิบดีทรัมป์นี้ว่าเป็นการห้ามที่มุ่งเป้าต่อชาวมุสลิมครับผมจะเบิร์ตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถฟังและอ่านข่าวของเราได้อีกครั้งที่เว็บไซต์ voathai.com และมาที่ Facebook ของเรา VOA ไทยเพื่อรับฟังข่าวสารเพิ่มเติมและพูดคุยกับเราครับครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญอยู่ในแดนลบครับดาวโจนส์ติดลบ109จุดปิดที่ 24,181 S&P ลดลงเกือบ10จุดปิดที่ 2,629.57 นะครับ Nasdaq ติดลบ 13.5 จุดปิดที่ 6,762 ครับอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้32บาทกับอีก63สตางค์สำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังได้จากคุณสงพจน์สุภาผลครับ
ครับเริ่มกันที่ยุโรปนะครับสหภาพยุโรปหรือ EU ประกาศรายชื่อ17ประเทศในบัญชีดำที่ถูกกล่าวหาว่าสนับสนุนการหลบเลี่ยงภาษีซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศหมู่เกาะในแถบทะเลแคริบเบียนเช่นบาร์บาโดสเกรนาดาทรินิแดดแอนด์โทบาโกและประเทศในเอเชียเช่นเกาหลีใต้มาเก๊าบาเรนมองโกเลียและสหอาหรับเอมิเรตส์นะครับประเทศที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มนี้อาจถูกตัดสิทธิ์จากเงินช่วยเหลือของสหภาพยุโรปและอาจเผชิญมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมนอกจาก17ประเทศดังกล่าวแล้ว EU ยังระบุชื่อ47ประเทศที่อยู่ในกลุ่มสีเทาซึ่งอาจถูกนำไปใส่ไว้ในบัญชีดำเช่นกันหากไม่มีการแก้ไขจัดการปัญหาการหลบเลี่ยงภาษีของนักการเมืองและเศรษฐีทั่วโลกคำประกาศของสหภาพยุโรปมีขึ้นหลังจากการเผยแพร่รายงานที่ชื่อว่าParadise Papers ซึ่งเป็นรายงานการสืบสวนเอกสารลับทางการเงินกว่า13ล้านชิ้นจากบริษัทผู้ให้บริการปรึกษาทางการเงิน2แห่งเมื่อเดือนที่แล้วนะครับอีกด้านหนึ่งครับ Chicago Board Options Exchange หรือ CBOE ประกาศว่าจะเริ่มการซื้อขายตราสารการลงทุนที่สะท้อนราคาบิตคอยน์ในช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่10ธันวาคมนี้ก่อนที่จะซื้อขายแบบเต็มวันแรกในวันจันทร์ที่11ธันวาคม โดยสัญลักษณ์ที่จะเปิดให้ซื้อขายนั้นคือ XBT นะครับก่อนหน้านี้บริษัท CME ก็เพิ่งประกาศว่าจะเริ่มซื้อขาย Bitcoin Futures ที่ว่านี้ในวันที่18ธันวาคมขณะที่ตลาดหุ้น Nasdaq ก็จะมีแผนจะเริ่มซื้อขาย Bitcoin Futures เช่นกันในช่วงครึ่งปีแรกของปีหน้านะครับการเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นในขณะที่ราคาของ Bitcoin ปัจจุบันอยู่ในระดับสูงกว่า 11,000 ดอลลาร์ต่อ1 Bitcoin นะครับและที่ไอร์แลนด์นะครับรัฐบาลไอร์แลนด์บรรลุข้อตกลงกับบริษัทเทคโนโลยี Apple เพื่อเก็บภาษีย้อนหลังมูลค่า 15,000 ล้านดอลลาร์และจะนำไปเก็บไว้ในบัญชีส่วนกลางหรือ Escrow จนกว่าศาลสูงสุดของสหภาพยุโรปจะมีคำตัดสินสุดท้ายในคดีเกี่ยวกับภาษีของ Apple คณะกรรมการสหภาพยุโรปมีคำตัดสินให้ไอร์แลนด์เก็บภาษีย้อนหลังกับ Apple หลังจากมีคำตัดสินว่าไอร์แลนด์ยินยอมให้ Apple จ่ายภาษีในอัตราที่น้อยกว่าบริษัทอื่นๆระหว่างปีค.ศ.2003ถึง2014ซึ่งทำให้ Apple มีข้อได้เปรียบอย่างไม่เป็นธรรมคาดว่าเงินภาษีส่วนที่ Apple ต้องจ่ายนั้นอาจมีมูลค่าสูงถึง 13,000 ล้านดอลลาร์รวมดอกเบี้ยด้วยนะครับยังเกี่ยวกับ Apple นะครับApple ประสบความสำเร็จในการห้ามไม่ให้บริษัทผู้ผลิตสมาร์ทโฟนของจีนหรือบริษัทเทคโนโลยีของจีน Xiaomi ลงทะเบียนชื่อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตรุ่นใหม่ว่า Mi Pad ในตลาดของสหภาพยุโรปนะครับศาลสหภาพยุโรปมีคำตัดสินออกมาในวันอังคารโดยระบุว่า Mi Pad มีชื่อคล้าย iPad ของ Apple มากเกินไปและเครื่องหมายการค้าของสินค้าทั้ง2ชิ้นนี้ก็มีความคล้ายคลึงกันซึ่งอาจก่อให้เกิดความสับสนแก่ผู้บริโภคได้นะครับ Xiaomi ยื่นใบลงทะเบียนเครื่องหมายการค้า Mi Pad กับสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของ EU ตั้งแต่ปีค.ศ.2014แต่ถูกทาง Apple ยื่นคำร้องต่อต้านการใช้ชื่อนี้นะครับอย่างไรก็ตาม Xiaomi ยังสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อศาลสูงสุดของสหภาพยุโรปให้เป็นผู้ตัดสินชี้ขาดในเรื่องนี้ได้นะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับสื่อสังคมออนไลน์ Twitter ประกาศรายชื่อบุคคลยอดนิยมและหัวข้อที่มีคนทวีตมากที่สุดในปีนี้โดยทวีตที่ถูกรีทวีตมากที่สุดในปีค.ศ.2017ก็คือทวีตของนายคาร์เตอร์วิลเกอร์สันชาวอเมริกันผู้ชื่นชอบอาหารแฟสต์ฟู้ดเป็นชีวิตจิตใจซึ่งเขาได้ขอร้องให้บรรดาผู้ใช้ Twitter ช่วยกันรีทวีตข้อความของเขาเพื่อที่เขาจะได้ทานไก่ทอดแบบนักเก็ตฟรีตลอดชีวิตจากร้านเวนดี้สหากว่ารีทวีตของเขานั้นแตะหลัก18ล้านครั้งนะครับและถึงแม้เขาจะทำได้ไม่ถึงระดับดังกล่าวแต่วิลเกอร์สันก็ยังคงได้ทานนักเก็ตฟรีจากทางร้านที่เห็นความพยายามของเขาอยู่ดีนะครับส่วนทวีตที่ถูกรีทวีตมากที่สุดเป็นอันดับ2คือข้อความของอดีตประธานาธิบดีโอบามาเมื่อเดือนสิงหาคมเกี่ยวกับเหตุการณ์รุนแรงที่เมืองแชร์ร็อตวิลส์ที่ถูกรีทวีต 1.7 แสนครั้งนอกจากนี้ข้อความของอดีตผู้นำสหรัฐผู้นี้ยังติดอยู่ในอันดับท็อป10ถึง3ทวีตด้วยกันนะครับส่วนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ได้รับฉายาว่าราชาแห่ง Twitterแม้จะไม่ติดในอันดับท็อป10ข้อความที่ถูกรีทวีตมากที่สุดแต่ก็มีชื่อติดเข้ามาในฐานะผู้นำโลกที่ถูกพูดถึงมากที่สุดทาง Twitter ในช่วงปีที่ผ่านมาเช่นกันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับเรายังมีข่าวสารอื่นๆรออยู่ช่วงท้ายรายการวันนี้ครับกับส่งท้ายวันนี้นะครับด้วยการศึกษาของสำนักเก็บข้อมูลความคิดเห็นประชาชน Pew Research Center นะครับที่พูดถึงรสนิยมการเสพสื่อของคนอเมริกันยุคใหม่ว่าดูเคเบิลทีวีมากน้อยแค่ไหนเชิญติดตามจากรายงานของคุณทักษิณาไข่แก้วครับ
ผลการศึกษาของ Pew Research Center ชี้นะคะว่าชาวอเมริกันอายุ18ถึง29ปีถึง 61% เลิกดูรายการโทรทัศน์ที่ถ่ายทอดทางเคเบิลทีวีโดยหันไปชมรายการต่างๆที่ถ่ายทอดผ่านทางอินเทอร์เน็ตแทน และในภาพรวมทั้งหมดนะคะการศึกษานี้พบว่า 59% ของชาวอเมริกันทั้งประเทศยังชมรายการโทรทัศน์ผ่านทางเคเบิลอยู่แต่ว่าอย่างน้อย 29% ของคนในสหรัฐทั้งหมดหันไปชมรายการต่างๆที่ถ่ายทอดสดผ่านทางออนไลน์หรือที่เรียกกันว่าสตรีมมิ่งเซอร์วิสค่ะนอกจากชาวอเมริกันจำนวนมากจะหันไปดูรายการสดทางออนไลน์แล้วคนอเมริกันจำนวนเท่าๆกันยังหันไปซื้อบริการการถ่ายทอดรายการโทรทัศน์ทางออนไลน์ที่ราคาไม่แพงเท่ากับเคเบิลทีวีค่ะโดยสามารถชมรายการต่างๆจากหลายสถานีได้ฟรีอีกด้วยรวมทั้งรายการของเครือข่ายใหญ่นอกจากนี้นะคะรายงานล่าสุดจาก eMarketer ชี้ว่าจะมีจำนวนคนอเมริกันเลิกชมรายการเคเบิลทีวีเพิ่มขึ้นในปีนี้โดยคาดว่าจะอยู่ที่22ล้านคนค่ะคริสเบนสแตนนักวิเคราะห์ด้านการพยากรณ์ตัวเลขอาวุโสแห่ง eMarketer กล่าวว่าผู้ชมอายุน้อยในสหรัฐยังหันไปชมรายการโทรทัศน์ที่ถ่ายทอดสดทางออนไลน์หรือไม่ก็ชมรายการเหล่านี้ไปพร้อมๆกับรายการโทรทัศน์ที่มีให้เลือกชมฟรีค่ะการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกกับพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของผู้นำสหรัฐคนใหม่ไม่ช่วยดึงดูดให้คนอเมริกันรุ่นใหม่หันมาดูรายการทีวีที่ถ่ายทอดทางเคเบิลแต่อย่างใดค่ะอย่างไรก็ตามนะคะนักวิเคราะห์สื่อสารมวลชนหลายคนมองว่าคนอเมริกันรุ่นใหม่อาจจะกลับไปชมรายการโทรทัศน์ที่ถ่ายทอดทางเคเบิลทีวีอีกเมื่ออายุมากขึ้นหลังจากมีครอบครัวค่ะเพราะจะต้องการให้ลูกได้ชมรายการโทรทัศน์ที่มีคุณภาพเหตุผลสำคัญที่ทำให้คนอเมริกันเลิกชมรายการเคเบิลทีวีคือต้องการลดค่าใช้จ่ายนะคะเพราะคนมองว่าค่าบริการของเคเบิลทีวีแพงเกินไปโดยมักจะสูงกว่า100ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนและในขณะที่บริษัทเคเบิลทีวีเสนอรายการให้ชมหลายร้อยช่องลูกค้าจำนวนมากมักจะดูรายการเพียงไม่กี่ช่องเท่านั้นและหลายคนบอกว่าหากคนดูซื้อบริการรายการที่ถ่ายทอดสดทางออนไลน์หลายเจ้ารวมกันก็คงไม่ช่วยประหยัดเงินได้มากนักนะคะอย่างไรก็ตามค่ะค่าใช้จ่ายไม่ได้เป็นปัจจัยเพียงอย่างเดียวพอเวอร์นาหัวหน้านักวิเคราะห์ที่ eMarketer กล่าวว่าคนอเมริกันรุ่นใหม่หันไปเลิกชมรายการเคเบิลทีวีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากหลายปัจจัยด้วยกันค่ะรวมทั้งบริษัทเคเบิลทีวีหลายเครือข่ายได้หันไปทำรายการถ่ายทอดสดทางออนไลน์กันมากขึ้นอาทิ Sling TV ของ Dish Network เป็นต้นค่ะนอกจากนี้ HBO กับ ESPN ก็ได้เปิดตัวการบริการแบบใหม่ที่เรียกว่า Standalone Subscription ที่ให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกดูช่องรายการใดก็ได้โดยจ่ายค่าบริการเฉพาะช่องที่เลือกเท่านั้นและไม่ต้องเสียค่าสมาชิกทั้งเครือข่ายค่ะและปัจจัยอีกอย่างหนึ่งคือตอนนี้หน้าเว็บไซต์ถ่ายทอดรายการทางออนไลน์อย่าง Hulu กับ YouTube กำลังนำเสนอการถ่ายทอดสดรายการโทรทัศน์ทางออนไลน์ในราคาที่ถูกกว่าซึ่งรวมทั้งรายการกีฬาอีกด้วยeMarketer รายงานนะคะว่าปัจจัยอีกอย่างหนึ่งเกิดจากการที่คนอเมริกันใช้เวลานั่งอยู่หน้าจอทีวีน้อยลงกว่าในอดีตค่ะโดยเฉลี่ยอยู่ที่วันละ3ชั่วโมง58นาทีซึ่งเป็นครั้งแรกที่คนอเมริกันดูทีวีน้อยกว่าวันละ4ชั่วโมงค่ะแต่ว่าคนอเมริกันดูรายการที่ถ่ายทอดทางออนไลน์มากขึ้นนะคะโดยเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่1ชั่วโมง17นาทีต่อวันและระยะเวลาการชมเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเกือบ 10% ค่ะการเปลี่ยนแปลงนี้นะคะส่งผลต่อวิธีการรับข้อมูลข่าวสารและความบันเทิงของคนอเมริกันไม่กี่ปีที่แล้วนะคะคนอเมริกันชมรายการโทรทัศน์เพื่อดูข่าวและรายการบันเทิงจากเครือข่ายสถานี1ใน3ของสถานีที่ถ่ายทอดรายการค่ะแต่มาทุกวันนี้นะคะคนอเมริกันรับข่าวสารและความบันเทิงจากหลายร้อยแหล่งด้วยกันและจำนวนของผู้ให้บริการก็เพิ่มขึ้นตลอดเวลาค่ะนอกจากนี้นะคะความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งต่อการเลือกช่องทางรับข่าวสารของคนอเมริกันค่ะโดยเฉพาะในช่วงที่คนมีความคิดเห็นทางการเมืองเป็น2ฝัก2ฝ่ายอย่างในขณะนี้ผลการศึกษาของ Pew Research Center ชี้นะคะว่าปัจจัยหลังสุดนี้อาจจะทำให้คนอเมริกันเลิกดูรายการเคเบิลทีวีมากขึ้นกว่าเดิมค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington
ความกดอากาศต่ำที่ทำให้ฝนเกิดฝนตกหนักในพื้นที่เท่าที่ติดตามก็ยังเป็นสัญญาณที่เฝ้าระวังแล้วก็ดูแลได้อยู่ค่ะตอนนี้6 นาฬิกา 29 นาทีพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ